Kembali lagi bersama gue Alfredo Yuli Ananda,
Iwan Stanto dan
Rafiq Okvianto
di Perspektif Orang Awam. Oke, tanggal berapa ini, Pik?
Ini sekarang tanggal 30.
Tanggal 30.
Dua hari ke depan adalah masuk ke bulan baru.
Betul.
Ya, betul.
Salah lagi. Gue ngomong apa tadi?
Iya, masuk ke bulan baru.
Dan ini kita udah sampai di episode 25.
Gitu.
Nah, nanti minggu depan itu adalah episode penutup kita, ya kan? Sebagai penutup di season 1. Nah, ya. Ngomong-ngomong di episode 25 ini, Pik, kita ya, spesial banget, Pik.
Spesial banget, Wan.
Gitu. Spesial banget nih, kan?
Kayak martabak ya.
Betul. Spesial. Karena ini kan, kita kan selama ini kan selalu ngomongin pengen ikut andil untuk berkontribusi untuk negara.
Ya, gitu.
Betul kan?
Kita mikirin terus tuh gimana caranya ya dengan kita jadi announcer begini kan.
Betul, announcer di podcast
bisa bermanfaat buat negara atau betul ya masyarakat pada umumnya gitu.
Betul, betul sekali.
Walaupun kita tidak bekerja di
institusi
pemerintahan, tapi kita juga bisa ikut andil dalam part-part tertentu. So, aku dengan buat podcast ini udah episode
apapun job kita, apapun kegiatan kita, istilahnya bisa mensupport apa yang negara
betul. Kita memberikan perspektif baru untuk literasi teman-teman pendengar kita semua.
Nah, ya, untuk episode kali ini kan spesial banget.
Betul.
Ini ditujukan untuk apa, Dok?
Ini untuk kita, Pik.
Nah, untuk kita.
Ini untuk kita dan kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh
DJPPR Kementerian Keuangan RI. Tahu nggak DJPPR itu apa kepanjangannya? Nah, ini kepanjangannya adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Gitu.
Nah, teman-teman pendengar Perspektif Orang Awam bisa di follow ya Instagramnya sebagai informasi ya kan.
Kalau
mau tahu informasi dari Kemenko, itu ada di DJPPR Kemenkeu.
Langsung aja di tab search Instagram, ketik DJPPR Kemenkeu. Ada hashtag ini untuk kita.
Cari yang centang biru.
Cari yang tegang dulu, karena takutnya ada yang
fake.
Ada yang fake
banyak
banget. Banyak loh. Jadi ada juga tuh yang mengatasnamakan dulu pegadaian.
Yes,
ngadain apa namanya itu, pelayanan-pelayanan, gak taunya itu adalah fake. Nah, kalau yang ini, cari yang DJJPR, KU, ya kan?
Kemenkeu
yang ada centang birunya.
Iya, betul. Oke, nah langsung aja, Dok.
Jadi, sebelum kita masuk ini, Pik, ya kan, kita kan bakal ngomongin tentang millennials melek literasi ekonomi. Betul kan? Nah, karena banyak kan millennials sekarang nih, Pak, banyak yang gelisah nih terkait ekonomi yang mereka ya kan. Abis gajian nggak punya duit dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Pik, kita langsung masuk ke segmen kita selanjutnya dulu. Itu ada di ngomongin yang
viral. Oke, ngomongin yang viral sekarang kita ambil dari detik.com, Detik Finance. Nah, ternyata ini alasan bantuan Rp600.000 diberikan ke pekerja.
Wah, ini yang bantuan Rp600.000 buat pekerja itu ya?
Iya, betul.
Nah, ini ada di judul.
Ini ada alasan ini.
Oke, nah, Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauzia ya,
Halo Wida.
Rekan kita menjelaskan banyak yang bertanya kenapa sih pemerintah memberikan bantuan Rp600.000 per bulan kepada masyarakat yang sudah bekerja yang sejatinya memiliki penghasilan. Nah, Bu Ida menjelaskan bahwa kelas pekerja ini ada yang gajinya berkurang atau dipotong oleh perusahaan karena efek pandemi COVID-19. Oleh karena itu mereka perlu juga dibantu. Nah, kata Bu Ida dalam acara dialog dengan komunitas pariwisata di Hotel Sultan. Nah, dia bilang banyak yang mengatakan kok sudah bekerja tapi masih mendapatkan subsidi gaji. Terus kira-kira setuju nggak pertanyaan itu? Pasti teman-teman yang bekerja merasakan kami memang masih bekerja tapi pendapatannya berkurang. Gitu. Nah, jadi meskipun batas atas gaji pekerja yang mendapatkan bantuan ada 5 juta. Nah, jadi batasnya tuh 5 juta ya maksimal biar mendapatkan bantuan Rp600.000 itu. Pada kenyataannya ada yang upahnya menyusut. Yang misalkan di atas 5 juta ya.
Jadi setengah persen.
Misalnya saja karena penyesuaian jam kerja sebagai konsekuensi dari penerapan protokol, ada juga yang kayak pemotongan karena
shifting.
Iya, shifting.
Ada juga yang bahkan di layoff.
Ya.
Oh,
nah.
Iya.
Tapi Ida menekankan bahwa pemerintah pun sudah menggelontorkan program bantuan untuk golongan masyarakat lainnya. Jadi kayak setara gitu sob.
Jadi ada yang buat pekerjanya. Bahkan ada tiga kan. Maksudnya ada yang pertama buat orang-orang yang gak bekerja kan. Setahu gue tuh ada tuh yang gak bekerja. Terus ada juga yang gajinya di bawah 5 juta dapat ya kan. Terus ada juga buat yang gaji di atas 5 juta sampai 25 juta kalau gak salah itu dapat
keringanan
pajak.
Nah, seperti yang dikatakan Bu Ida juga, yang nggak punya pendapatan, yang kelompok miskin terbawah itu mendapatkan bantuan dari program bansos-bansos di Kemensos, ya Kementerian Sosial, yang di PHK dengan program kartu prakerja, dan kemudian yang sekarang ini yang subsidi gaji ini yang paling baru ya dibantu oleh
Kemenaker,
ya gitu. Sebenarnya ini menyempurnakan seluruh treatment yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang kena efek domino pandemi
COVID-19
gitu.
Oke, kalau begitu kita setelah membaca ya kan ngomongin yang viral, kita langsung Anabel aja. Kita masuk ke segmen selanjutnya di Anabel
Analisa Gembel.
Anabelnya dari siapa? Dari lu?
Ya, boleh dari gua. Jadi paling gua membahas analisa gembel ini dari perspektif gua sebagai seorang guru ya. Dan ya gua cukup merasakan dampaknya, walaupun bukan dari internal tapi dari eksternal. Kayak misalkan orang-orang tua murid ini banyak nih yang kayak dia juga karyawan. Terus juga ada yang di PHK, terus juga ada yang petani, ada yang juga yang nggak kerja sama sekali, gitu. Hanya ya dapat bantuan ataupun ya dari keuangan di keluarganya itu ya mungkin dari apa ya, dari saudaranya, dari saudaranya ataupun yang sebagainya. Nah, murid-murid ini, orang tua murid maksudnya ya, karena belajar daring, orang tua murid ini kan harus punya apa ya namanya, harus ngeluarin
biaya tambahan,
uang ekstra ataupun ya uang tambahan untuk salah satunya adalah internet kuota buat anak-anaknya belajar daring. Nah, di sini kan mereka pertama harus bayar SPP tetap, ya kan. Terus biaya ekstranya adalah harus beliin anak-anaknya itu kuota ataupun bahkan kalau misalkan anak-anaknya nggak punya HP harus beliin HP
lagi.
Walaupun nggak baru ya seenggaknya bersikeras buat ya.
Yang penting
semoga anaknya iya bisa punya HP walaupun second gitu. Nah, oke lanjut. Nah, dari dampak ini ya bantuan-bantuan yang ada di kementerian, nah itu berdampak banget ke anak-anak. Akhirnya teman-teman siswa ini bisa ikut pelajaran melalui daring gitu. Nah, via online lah ya. Nah, orang-orang tuanya terbantu dari bantuan ya kan, ada bantuan 600.000, ada juga BLT bagi orang tua yang nggak punya pekerjaan dan lain-lain. Akhirnya ya pembelajaran berjalan lancar, efektif melalui daring dan sebagainya gitu. Jadi itu dari gue syukurlah untuk bantuan-bantuan ini bisa membantu juga buat teman-teman pelajar nih belajar akhirnya gitu. Itu sih dari gue.
Oke. Nah, kalau dari gue sendiri, kalau gue menganalisa dari kenapa kemudian kementerian pemerintah itu ngasih bantuan, misal dari BLT untuk para orang-orang yang nggak kerja misalnya, untuk bantuan kena apa BPJS ketenagakerjaan dari orang-orang yang di bawah 5 juta penghasilannya, dan apa pemotongan relaksasi pajak untuk orang-orang yang pegawai yang gajinya 5 juta ke atas sampai dengan 25 juta kalau nggak salah. Nah, itu adalah gue melihat ini dari sisi ekonominya adalah stimulan ekonomi, pergerakan ekonomi, biar mereka bisa belanja, Pik. Biar demand-nya itu untuk maintenance si demand-nya ini biar nggak supply terus kan. Supply terus nggak ada yang beli kan, sama aja. Kan? Makanya that's why kemudian kenapa pemerintah mengeluarkan ini. Yang pertama kan waktu itu kita ada relaksasi bunga, bukan relaksasi bunga, apa penurunan ini kan bunga, suku bunga dari 7% sampai ke 5% kalau nggak salah. Itu biar pengusaha-pengusaha atau UMKM yang pengen mendirikan usaha mereka itu nggak terlalu terberatkan gitu, bebani untuk bikin usaha karena biaya bunga yang tinggi untuk ke bank. Nah, sekarang kemudian ada juga yang cicilan-cicilan itu kan mulai direlaksasi juga nih pembayarannya kan, tinggal hubungi call center OJK dan kementerian atau institusi terkait untuk membebas bebankan si cicilan-cicilan tersebut gitu kan. Nah, salah satunya ini juga nih. Ini adalah salah satu bentuk biar masyarakat itu dan peredaran uang
perputaran uang
di Indonesia ya, khususnya untuk di pasar-pasar itu mereka jalan terus nih. Jadi biar orang-orang belanja, ekonominya akhirnya bangkit lagi ya, betul. Dan semoga tidak terjadi resesi.
Iya, betul. Jadi semua sektor juga terhidup ya.
Betul. Gitu. Ini jadi butterfly effect ya, walaupun dampaknya terlihat kecil ya kan, tapi justru ini ketika dilakukan secara apa namanya?
Continue
itu justru malah dampaknya akan kerasa nanti gitu. Betul, nah, kalau dari lu sendiri, Wan?
Kalau gua analisa dari mungkin dari ranah kerjaan gua kan. Gua kerja di retail fashion. Sangat kena dampaknya banget. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Mall semua tutup, toko semua tutup. Yang diandelin kan sekarang online. Beberapa langkah yang dilakuin beberapa himpunan pedagang atau pengusaha itu dengan menurunkan margin-margin toko, menurunkan margin-margin untuk yang memudahkan para penjual bisa melakukan perputaran orang atau menjual barangnya kepada orang-orang.
Berarti dampaknya kan dari yang sebelum dikasih BLT sama sekarang yang dikasih BLT itu kan berarti beda kan?
Iya.
Yang sebelumnya kan mereka akhirnya ngirit
banget gitu ya.
Iya, namanya apa, ngencengin kepinggang lah. Gitu kan, ngirit banget biar enggak beli apa-apa. Sekarang setelah dikasih bantuan akhirnya malah bisnis lu jadi
jalan lagi.
Normal. Berusaha dari, untuk normal lagi
lah gitu. Dari internal gua kan megang online, megang di e-commerce. Ada beberapa program yang istilahnya membantu masyarakat juga buat ayo kita putar uang, ayo kita beli barang-barang kita, biar uang itu bisa muter dengan ya ada beberapa acara dari himpunan, dari Hipindo lah, bisa disebut. Itu free, itu di apalagi di laman aplikasi Burung Hijau, kalau kita tahu itu kan. Itu membantu masyarakat juga buat bisa beli lagi, beli barang lagi, apalagi kan apa ya, orang buat beli kemeja itu di masa pandemi buat apa gitu.
Betul.
Kalau kita berpikir rasional gitu, apa yang kenapa harus kita beli kemeja gitu kan. Nah, dari situ bantuan BLT ini bantu banget. Dari sisi pemerintah bantu uang nominal ini buat belanja. Dari internal kita yang pedagang juga ngasih istilahnya ya diskon segala macem. Dan itu membantu juga.
Dan untuk konsumennya, karena new normal lagi, akhirnya perusahaan juga pada buka lowongan lagi, akhirnya beli kemeja di lu. Jadi efek dominonya juga terasa.
Dan itu nguntungin banget sih.
Betul.
Jadi dana-dana seperti itu biar perputaran uang di negara kita juga normal lagi gitu loh.
Oke. Kalau gitu berarti selesai analisa kita.
Selesai analisa.
Kita langsung masuk aja ke segmen selanjutnya.
Tema kita.
Itu apa, Pik? Millennials melek literasi ekonomi. Nah, apa namanya? Tadi kan kita udah juga kan ngasih Anabel, terus ngomongin yang viral juga yang terkait ekonomi kita sekarang nih.
Yes, mantap.
Betul. Tema yang akan kita bawa kan ini kan millennials melek literasi ekonomi gitu kan. Literasi ekonomi, literasi finansial lah ya gitu kan. Nah, gini, Pik. Jadi kan banyak nih kasus-kasus, maksudnya bukan kasus-kasus sih, keluhan-keluhan kan di sosial media, di Twitter kah, di Instagram gitu kan.
Para milenial ya.
Betul. Para milenial kalau, aduh, gue pengen ini, pengen itu gak bisa beli karena gajinya cuma segini dan sebagainya. Nah, itu tuh maksud gue, sampai sekarang tuh gue sampai gak habis pikir gitu, kenapa ya milenial sekarang, apa namanya, kok...
ngatur duit agak susah.
Betul, gitu. Ngatur duitnya agak susah.
Bahasa kasarnya seperti itu gitu loh.
Karena memang gaya hidup.
Gaya
hidup mereka lumayan tinggi, ditambah karena teknologi kita kan semakin ini ya, semakin kesini kan semakin meningkat kan ya, maju gitu.
Ada barang baru wishlist.
Betul. Jadi
labilitas.
Betul. Jadi kalau punya ini apa headphone, punya apa namanya aplikasi belanja gitu kan, dikit-dikit belanja. Iya,
betul. Istirahat bukannya?
Betul.
Tanemmu tuh.
Kok tanam sih?
Ada di sana.
Satu. Terus juga kita ini kan, sering-sering juga kan kita ngeliat Instagram, ada tempat fancy sedikit, kita pengen kesana, ya kan? ada tempat ngopi yang fancy sedikit, kita pengen kesana.
Oh, lihat IG-nya keluar sebentar,
tidak menyangka di Tangerang ada tempat
itu clickbait banget ya.
Terus juga
padahal kita tahu gitu di sana.
Ada juga kayak yang orang-orang yang ngelihat, dia keluar negeri, kita pengen keluar juga. Sebenarnya hal-hal seperti itu sebenarnya nggak jadi masalah ketika memang kita tahu bagaimana kita bagaimana kita mengatur keuangan kita sendiri kan, seberapa besar pendapatan kita ya kan, seberapa besar kebutuhan kita dan lain sebagainya gitu. Nah, gini, terkait dengan literasi ekonomi juga nih kan, Pik. Menurut lo gimana sih seharusnya kalau misalnya kita ngomongin masalah milenial yang tadi kita
paling pembahasan kali ini buat teman-teman juga, ini kan buat sharing ya teman-teman sekalian, mungkin juga sama non-sharing ada di sini ya kalian semua nih. Jadi untuk pertama ini paling gue mau ngasih penjelasan sedikit aja tentang literasi ekonomi ini sebenarnya tuh apa. Nah, simpelnya ya, literasi ekonomi ini adalah paham dalam mengelola uang. Gitu, karena memang menjalankan ekonomi pasti butuh uang ya, namanya ekonomi ya pasti uang, nggak mungkin dong batu atau barter kayak dulu ya kan,
zaman megalitik gitu.
Nah terus, melalui literasi ekonomi ini, ya jika dipahami ataupun dipelajari dengan baik, melalui literasi ekonomi, setidaknya nanti teman-teman milenial ini mampu dan sadar ataupun tahu ya dalam mengambil keputusan ekonomi. Karena ya itu tadi yang Pedro omongin, milenial banyak yang kayak misalkan ya labil juga, terus juga ketika ngelihat apa namanya belanja di
e-commerce
itu dijadiin wishlist apa terus juga pengen apa yang dipunya orang betul.
Nah, pakai kartu kredit tanpa melihat dia penghasilannya seberapa dapat kartu kredit itu.
Millennials juga harus punya awareness ya, seperti Apik bilang, sadar akan apa yang dia keluarkan untuk biaya dia, jadi mereka harus paham mereka dapat apa yang mereka keluarkan. Jadi ini bahasan yang bagus sih, yang
literasi. Jadi ya simpelnya itu,
orang milenial.
Teman-teman milenial ini harus
paham dulu,
punya yang namanya paham dalam mengelola uang. Dia tahu batasan-batasannya di mana gitu, dan harus wajib, bahkan wajib ya paham atau
wajib
tahu
banget
tentang literasi ekonomi gini. Karena ya apa namanya, untuk ke depan kan nggak tahu tuh. Ya kan, kita nggak
saving
tahu. Iya, di masa depan kita belum tahu nantinya kita apa namanya, ada kebutuhan apa
sama kayak yang sebelumnya di episode sebelumnya tapi kalau di episode 19 kalau nggak salah yang kita bahas bareng Bang Ayub gitu kan. Kalau apa namanya yang terkait apa investasi gitu
kan. Angga Direja kan,
iya Ayub Angga Direja,
gimana sekalian.
Jadi pembahasannya itu adalah kenapa investasi atau kenapa kita harus investasi dan sebagainya gitu kan. Literasi ekonomi itu karena kita untuk menutup kemungkinan ketidakstabilan di masa yang akan datang.
Nah
lanjut Pik.
Lanjut. Nah, teman-teman milenial ataupun pendengar Perspektif Orang Awam ya. Nah, paham akan literasi ekonomi ini itu hakikatnya bukan apa ya, gimana cara kita menguasai uang. Itu lebih ke manusia terhadap uang ini ataupun ekonomi, paham bagaimana cara menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Seperti yang pertama, ada yang namanya apa namanya, tahu mana yang jadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan.
Betul.
Seperti gue, kalau gue ini kan seorang guru. Kalau gue sebagai orang guru honorer ya, ini di garis bawahnya guru honorer, bukan guru apa PNS ataupun guru tetap yayasan.
Emang kenapa kalau guru honorer?
Wah.
lanjut.
Nah, gue sebagai guru honorer dengan gaji yang sekian, tidak maksudnya nggak sebesar dengan teman-teman ataupun
direktur, teman-teman direktur,
teman ya dengan gaji UMR ataupun lebih ya. Nah, ini gue sebagai guru honorer harus paham nih yang mana menjadi kebutuhan gue dan mana yang menjadi keinginan. Kalau misalkan gue punya banyak keinginan, kayak misalkan waduh di grup ini teman-teman kok pada ngopi nih di kafe ya, pada nongkrong, waduh gue harus apa tuh namanya menekan keinginan gue untuk nggak ngopi di kafe. Mungkin gue bisa ngopi di kafe, tapi gue beli kopi dulu di warung. Gue bawa ke kafe.
Bisa.
Ya kan? Seenggaknya kafe tetap dibeli sama teman-teman gitu loh.
Iya, yang penting lo tetap ngumpul bareng, tapi dengan low budget.
Iya gitu. Nah, kayak misalkan teman-teman lo sepatunya ya kan, wah yang branded ataupun apa ya, kata hati gue, ya janganlah, lu mungkin ingin punya sepatu itu, tapi kan lu guru, kebutuhan lo ada sepatu pantofel, mm-hmm. cukup beli sepatu pantofel 100.000 pun udah cukup.
Betul.
Gitu, kalau itu sih dari gue gitu tuh, mm-hmm. bagaimana caranya paham literasi ekonomi ini dengan cara lebih lebih mengetahui yang mana menjadi kebutuhan dan yang mana yang menjadi keinginan.
Nah, salah satunya gue juga ini sih, Pik, apa namanya, termasuk yang apa mengagumi manajemen keuangan lo, Pik.
Luar biasa.
Ya kan, karena gue tahu nih, karena gue tahu lo kan ya guru gitu kan, ya walaupun ada gap, ada kesenjangan penghasilan gitu kan di antara kita. Tapi gue termasuk yang mengagumi lo adalah lo bisa bahkan melanjutkan pendidikan lo gitu kan ke apa pasca sarjana gitu kan dengan cara apa namanya mengelola keuangan. Oh, gila, coba lo apa nih apa namanya lo bayangin aja lo bayangin aja. Pertama dia bisa ngasih orang tuanya,
yes,
dia bisa melanjutkan pendidikan, dia masih bisa bolak-balik ke rumah dan sekolah, dia masih bisa beli apa namanya kebutuhan operasionalnya, dia bensin dan sebagainya tanpa harus meminta. Bahkan nih kalau misalnya gue, dia juga bisnis juga kan, dia juga bisnis nih beberapa makanan kecil ya kan, frozen dan yang sebagainya.
Makanan gua, hamster kecil.
Gue mau gue mau beli terus adalah sisi apa namanya, sisi ke apa namanya, keriaan gue ya kan.
Kasihan aja itu. Epic,
udah ambil aja kembaliannya, dia nggak mau. Gila kata gue, ini Opik gokil juga nih. Gue sampai, Pik, lo gimana, Pik, cara ngelola keuangan lo gitu. Nah, ternyata memang setelah dijelasin tadi kan, Opik menjelaskan bahwa oh, memang kalau dia itu menekan keinginan dengan mementingkan kebutuhannya dulu gitu. Oke, kalau begitu, kalau lo sendiri gimana, Wan? Literasi ekonomi lo?
Ini sebenarnya linear sih sama pembahasan Opik ini tentang kebutuhan dan keinginan. Karena kita, kalau yang gue bahas ini adalah tentang sadar akan komposisi biaya versus manfaat, cost versus benefit. Kalau kata Pedro, bahasa Malangnya itu capex dan opex gitu. Gua nggak tahu tuh kepanjangannya apa.
Kelelahan tah, capex.
Itu capek.
Kalau itu, kalau di perusahaan tuh capex opex itu kan capital expenditure sama operational expenditure. Lanjut, Man.
Jadi kalau misalkan anak-anak milenial kita mempunyai pengetahuan soal literasi ekonomi yang mumpuni, seenggaknya orang-orang milenial ini sadar akan penggunaan biaya atau segala hal yang harusnya bisa kita tahan untuk menekan apa yang mau keinginan kita gitu loh. Kalau untuk pembahasan cost versus benefit ini, orientasinya terhadap harusnya yang kita beli itu bermanfaat, bukan yang bernilai besar gitu loh.
Oke.
Jadi misalkan case-nya gini deh. Kalau lu nganterin emak lu ke pasar gitu kan ya. Ke pasar mau beli lauk pauk. Terus emak lu lihat diskonan 50%. Malah belinya 50% karena embel-embel 50% itu. Yang seharusnya harus bisa beli lauk pauk gitu loh. Dengan cuma melihat yang istilahnya ya jangka pendek lah ya. Enggak beli lauk pauk yang bisa menghidupi 2 hari 3 hari gitu kan. Ya itu nanti jadi linear lagi. Jadi cuma keinginan doang. Karena enggak istilahnya targetnya itu enggak ke benefitnya itu. Jadi istilahnya kalau gue bilang ya sia-sia sih. Makanya pembahasan cost and benefit ini masuk di pembahasan apa yang kita butuh dan apa yang kita inginkan gitu, sama gitu.
Ya sama, apa itu kan terkait tadi ya, maksudnya terkait yang primer, kita juga harus tahu kan kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder, tersier. Betul, karena kalau pertama, kalau lu lebih mentingin sekunder tapi lu gak bisa makan, lu sama aja, lu mau ngapain.
Contoh paling setiap hari kita tahu, kita dengar, orang-orang beli di online cuma lihat diskon gratis ongkir, cuma lihat diskonnya up to 75%.
Padahal mereka nggak tahu kalau itu permainannya. Padahal memang harganya segitu.
Harganya di, ya itulah. Saya tahu itu. Saya tahu. Mereka beli, ya mereka nggak tahu buat apa karena cuma melihat gratis ongkir dan segala macam gitu. Makanya milenial harusnya tahu yang mereka beli ini istilahnya harus memberikan manfaat buat kehidupan mereka dalam jangka waktu yang panjang,
lebih gitu. Lama, betul.
Jangan cuma melihat, wah ini kosnya oke nih, diskon level lagi, maksudnya up to 50%, up to 60%, sepatu segala macam atau apa fashion, makanan gitu kan ya. Mungkin itu sih. Kalau bisa dibilang ini pelampiasan nafsu konsumtif anak-anak milenial. Habitnya enak milenial yang terlalu sekarang, konsumtif.
Betul.
Apalagi ya sekarang kan
apa-apa dipamerin di media sosial.
Apa-apa harus baru. Apa-apa harus branded.
Apa-apa harus jalan ke sini dipoto, dipamerin gitu.
Kok kayak ngomongin gue ya. Enggak dong ya.
Oke. Kalau ya tadi itu kan maksudnya tersier, sekunder dan apa ya? Primer, sekunder dan tersier itu juga pertama ya tetap kita harus paham dulu kan candang pangan papan kita harus terpenuhi dulu. Baru kita beli yang sekundernya itu adalah apa namanya? Tahap selanjutnya. Kemudian kalau memang udah terpenuhi semua, kita tidak menyalahkan kok kalau lu memang mau beli yang tersiernya, yang mewah-mewahnya misalnya beli mobil dan yang sebagainya itu serah lu gitu. Tapi memang sekali lagi manajemen keuangan lo, ya kan, itu juga harus lo pahamin nih seberapa besar penghasilan dan seberapa besar lo pengeluaran yang harus lo masukin ke catatan keuangan lo. Nah, tadi juga terkait lo berdua gitu kan. Kalau tadi lo ngebahasnya terkait individual, gue juga kalau di perusahaan itu ada namanya capex dan opex gitu. Nah, kalau capex itu adalah capital expenditure, kalau opex itu adalah operational expenditure gitu kan. Nah, kalau capex ini itu adalah barang-barang yang dia beli, yang perusahaan beli itu untuk jangka waktu yang lama, investasi.
Okay.
Ya, misalnya kayak lo beli laptop untuk apa, untuk karyawan lo, ya kan, itu kan barang akan berjangka panjang, ya kan, lu akan baru membelinya lagi misal 10 tahun yang akan datang kalau itu laptopnya memang udah tidak mumpuni gitu,
atau karena menunjang ya,
betul. Terus lu beli apa, lu menyewa tempat, nah itu juga termasuk. Kalau menyewa tempat itu masuknya ke OPEX karena itu adalah biaya operasional lo. Tapi kalau lo beli tempat untuk jangka waktu yang lama, nah itu masuk ke capex gitu. Nah, operasional kalau itu capex ya. Capex itu kayak ya tadi, mobil. Lo beli mobil nggak apa-apa. Kalau itu memang lo, misalnya lo mau nge-grab misalnya, pakai mobil. Atau memang mobil itu memang kebutuhan lo untuk bisnis lo, yang lo pedagang, lo butuh mobil, butuh motor VR apa-apa gitu kan, ya silahkan gitu. Nah, kalau opex ini itu adalah operational cost atau operational expenditure yang lo keluarkan periodik gitu. Kayak misal gaji karyawan kalau di perusahaan, kalau lu misalnya terus bensin, reimburse-nya karyawan dan sebagainya itu di perusahaan. Nah, kalau selanjutnya terkait literasi ekonomi ini adalah yang terakhir apa namanya?
Sikap manusia itu sendiri terhadap uang.
Oh iya, betul. Sikap manusia itu sendiri terhadap uang gitu kan. Nah, ini adalah salah satu yang gue selalu tekanin ya dari dulu gitu kan, ketika gue ngumpul dan gue ngobrol banyak sama teman-teman kan. Gue selalu menekanin, gue nggak pernah mau di itu apa uang jangan sampai uang menuhan apa jangan sampai gue menuhankan uang gitu ya, karena gue nggak pernah yang namanya ketika teman-teman pada pakai barang-barang branded dan lain sebagainya, gue nggak pernah gue biasa aja, gue fungsional karena
gue lebih kemanfaat,
betul, gue membeli apa yang gue butuhkan dulu. Gue nggak pernah mau membeli apa yang gue inginkan. Nah, caranya gimana? Sometimes emang gue sangat butuh, misalnya gue sangat ingin gitu. Kayak misal gue mau beli handphone baru waktu itu, gue mau beli handphone baru. Nah, gue tahan karena handphone gue masih mumpuni gitu. Handphone gue masih mumpuni, gue tahan 7 hari dulu. Nah, ketika 7 hari ternyata gue nggak mikirin tuh handphone lagi, berarti memang gue tidak benar-benar butuh.
Iya,
gitu.
Betul.
Nah, nanti kalau
itu misalnya, caranya ya.
Betul. Nanti kalau misalnya 7 hari ke depan atau 2 minggu ke depan gue ternyata kesulitan dalam bekerja dan lain sebagainya, nah berarti memang gue butuh mempunyai handphone itu gitu. Nah, itu juga gue lihat dulu, gue analisa dulu apakah memang handphone ini hanya untuk memenuhi gaya hidup gue ataukah memang untuk memenuhi fungsi pekerjaan gue gitu kan. Nah, kalau itu baru gue bisa beli gitu. Nah, selanjutnya adalah manajemen keuangan. Nah, kalau gue itu selalu kayak gini kan, kalau kita dari kecil kan selalu bilang kan sisain untuk ditabung. Itu sebaiknya jangan gitu kalau sekarang. Kenapa? Karena gue akhirnya gue terbuka literasi financial gue terbuka. Karena gini, ketika lu menyisakan uang untuk ditabung, ya kan, menyisakan uang untuk ditabung, itu nggak bakal ini, men. Lu nggak bakal menet, nggak bakal tetap tuh. Lu bisa aja menghabiskan dulu uang lu, ya kan, masih saya nggak 100 ribu baru tabung. Lu mau sampai kapan mau punya rumah, men? Mau sampai kapan lu mau misalnya lu menikah dengan pernikahan impian lu dan sebagainya, misalnya kayak gitu. Mau sampai kapan lu mau hidup dengan kayak gitu, keuangan dan lain sebagainya. Nah, gue manajemen keuangan gue adalah pertama, gue selalu menyisihkan dulu nih. Pertama yang gue sisihkan adalah uang ini dulu, gue bagi 50% untuk biaya operasional kehidupan gue,
yeah.
Ya kan, kebutuhan gue nih 50% yeah, yeah. Dari gaji gue, atau gue bukan gaji sih, memang bukan gaji, tapi dari pendapatan, yeah. Pendapatan manapun, karena kan gue gak cuma dapat dari gaji doang nih, yeah, yeah. Ada juga dari lini pemasukan yang lain, yeah. Nah, pendapatan gue 50% gue ambil,
ya kan? Buat operasional
kehidupan. Betul, tapi 50% ini bukan dari pendapatan, Pik, justru, okay. 50% ini adalah murni dari gaji.
Oke. Okay.
Pendapatan besarannya misal gaji gua taruhlah 10 juta gitu, misal 10 juta atau 1 juta deh, gaji gua 1 juta. Itu 50% 500 ribunya untuk kebutuhan gua.
Okay.
500 ribu untuk kebutuhan gua, ya kan? Tapi ternyata gua ada pendapatan lain kan, misal pendapatan gua totalnya 5 juta. Nah, 500 ribu untuk kebutuhan gue, sisanya berarti kan gue ada 5,5 juta.
Yeah,
nah, 5,5 juta ini adalah gue presentasiin lagi. Gue presentasiin lagi untuk apa? Untuk investasi gue. Yeah. Investasi gue tuh sekitar 20% dari pendapatan. Berarti 50% dari 5.500 berapa? Gitu kan? Nah, yeah. Situlah. Untuk pendapatan, 20% lagi untuk, 20% lagi, 10% untuk dana darurat, 10% untuk kasih orang tua, yes, gitu kan?
Yeah,
berarti
yeah.
Kan ada, nah, sisanya itu adalah 2,5% untuk, zakat dan sedekah.
Ya.
Sisanya itu adalah biaya darurat gue.
Biar baru tidak terduga.
Baru sisanya adalah gue pakai untuk biaya darurat.
Iya, betul banget.
Nah, biaya darurat ini sebagai tabungan kita juga. Gue memang nggak bukan orang yang mau menyimpan uangnya lama-lama di bank untuk menabung. Gue adalah orang yang mau menginvestasikan, karena gue masih berprinsip gue tidak mau
mengendapkan
uang karena inflasi, ya kan?
Iya,
kalau misal kita punya 1 juta sekarang. Ya kan, 1 juta sekarang, 10 tahun ke depan nilainya nggak ada nilainya, men,
iya.
Gitu, 1 juta sekarang. That's why gue selalu meletakkan uang itu ke investasi. Nah, dana darurat itulah sebagai uang tabungan gue. Uang tabungan sekaligus darurat dan sekaligus yeah. Macam-macam. Nah, berarti misal kalau gaji gue, jangan sampai kayak gini, jangan sampai kita rubah kayak gini, Pik. Misal, gaji lu udah 10 juta, yeah. Ya kan, 10 juta, tapi biaya hidup lu ngikutin 50%-nya.
Iya,
jangan sampai. Kenapa? Karena kalau lu kayak gitu ya terus-terusan gaya hidup lu,
iya,
lu bakal terus memenuhi gaya hidup lu, betul. Gitu. Karena kebanyakan dari kita kan kayak gitu kan, gaji naik bukannya tabungan dan investasi lu yang naik, tapi malah gaya hidup lu ikut naik. Nah, itulah yang menyusahkan. Betul, itu yang menyusahkan para milenial untuk punya kehidupan yang lebih layak nanti ke depannya.
Iya,
nah, gitu.
Iya, gitu.
Mungkin
gitu
ini jadi pelajaran yang bagus ya. Kalau misalkan emang mungkin dari anak-anak milenial gitu dengar kata investasi kayaknya sulit gitu ya. Padahal kalau misalnya kita lakuin, itu mudah gitu loh. Karena buat kebaikan kita juga buat kedepannya gitu.
Betul.
Saving kita buat di depannya.
Betul.
Gimana kita bisa hidup enak
lah istilahnya. Betul. Karena kan banyak investasi itu kan gak cuma lu saham doang,
yes,
ya kan. Betul. Lu bisa investasi misalnya ke emas yang yang low risk kan,
low risk.
Ke emas. Atau lu bisa tabung dulu gak apa-apa untuk beli tanah misalnya suatu depan, gak apa-apa. Atau lu misal mau beli apa, lu deposito, terserah lu mau obligasi, terserah lu gitu kan. Jadi yang penting adalah jangan terlalu lama, jangan hanya fokus di menabung, karena
yeah,
menabung
betul.
Itu lu enggak cuma apa lu hanya mengendapkan yeah. uang lu aja gitu. Enggak apa-apa lu menabung, tapi juga fokusin atau lu belajar investasi yang lain.
Yeah,
nah,
betul.
Gitu.
Itu buat ngebantu teman-teman milenial buat ya memperbaiki literasi ekonominya juga ya.
Betul. Yes, dan ingat, semakin tinggi gaji lu, jangan ikut apa? Semakin tinggi gaji lu, jangan lu ikutkan juga semakin tinggi gaya hidup lu.
Yeah.
Gitu kan? Pendapatan lu yang semakin tinggi justru harusnya menambah investasi dan tabungan lu yang lebih tinggi.
Iya, betul. Gua bisa ngopi hitam biasa dengan gula ya jangan sampai.
Iya, betul.
Tetap apa namanya malah pindah ke kopi.
Enggak apa-apa.
Iya, enggak apa-apa.
Enggak apa-apa sebenarnya, tapi ingat kebutuhan lu udah terpenuhi.
Iya,
betul banget. Bahasan-bahasan kayak gini ya buat kita. Ini untuk kita.
Ini semua untuk kita.
Iya. Ini untuk kita.
Ini untuk kita.
Untuk kita biar tidak mengalami apa biar menghentikan atau bukan menghentikan ya, untuk mengurangi atau meminimalisir ketidakstabilan di masa yang akan datang.
Iya, betul banget.
Berarti Pik ada penjelasan. Oke, kalau begitu
cukup.
Kita masuk ke segmen selanjutnya di Quotes Orang Awam.
tutup segala kemungkinan ketidakstabilan
dengan literasi ekonomi dan keuangan.
Karena kita tidak hanya hidup sekarang, tapi juga untuk masa depan.
Ini untuk kita.
Terima kasih telah mendengarkan episode spesial kita kali ini.
Jangan lupa follow IG DJPPR Kemenq dan podcast kita di perspektif.orangawam.
Nah, kali ini banyak banget hal-hal positif dari kami karena kami adalah perspektif orang awam.